As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagter. Amen. Jy kan saam met ons die woord van die Here oopmaak. Ons gaan lees in die Ou Testament. Ons gaan lees 1 Kronieke hoofstuk 29. 1 Kronieke hoofstuk 29. Daar sal sien jy die opskrifie, daar is vrywillige offers vir die tempel. Net voor die tempel van die Here gebou is, het die hele volk vrywillig offers gegee om te help, dat hierdie tempel gebou kan word. Kosbare voorwerpe en geskenke is gegee vir die huis van die Here. Maar die kosbare gedagte was, het was nie net gegee nie, hulle het vrywillig gegee. Ons gaan lees daar vanaf vers 10 en dan tot en met die einde van die hoofstuk. Vanaf vers 10, daar was daar een gebed van David. Kom ons lees saam. En David het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering. En David het gesê, U sy geloofd, Here, God van ons vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in hemel en op aarde. Aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U. En U heers oor alles. En in U hand is krag en mag. En in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. En nou onse God, ons loof U, en ons prys U heerlike naam, want wie is ek toch? En wat is my volk, dat ons in staat sou wees, om sulke vrywillige gawes te skenk? Want dit kom alles van U, en uit U hand het ons dit aan U gegee. Want ons is vreemdelinge en bywoners voor U aangesig, soos al ons vaders, ons daar op die aarde is soos 'n skaduwee, en daar is geen verwagting nie. Here, onse God, hierdie ganse rykdom wat ons berei het, om vir U, vir U heilige naam een huis te bou, dit kom uit U hand, en dit behoort alles aan U. En ek weet, my God, dat U die hart toets en behaag het in opregtheid. Ek het in opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, en nou het ek met blydskap gesien hoe U volk, hier aanwesig vrywillig aan U gegee het, Here, God van Abraham, Isaac en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig, so gesindheid in die gedagtes van die hart van U volk, en rig hulle hart tot U, en gee aan my seun Salomo, 'n volkome hart, om U gebooie, U getuienisse en U insettinge te hou, en om alles te doen, en op die paleis te bou, wat ek voorberei het. Daarna het David aan die hele vergadering gesê, loof nou die Here, julle God. Toe het die hele vergadering die Here, God van hulle vaders, geloof, en hulle het gebuig, en voor die Here, en voor die koning neergeval, en hulle het daar die volgende dag slagoffers aan die Here geoffer, en brandoffers aan die Here gebring, 1000 bulle, 1000 ramme, 1000 lammers, met die drankoffers daarvan en slagoffers in menigte vir die hele Israel. En hulle het die dag geëet en gedrink voor die aangesig van die Here met groot blydskap en Salomo, die seun van David, vir die tweede maal koning gemaak as vors gesalf vir die Here en Sadok as priester gesalf. So het Salomo dan op die troon van die Here gaan sit as koning in die plek van sy vader David en hy was voorspoedig. En die hele Israel was hom gehoorsaam. Al die owerstes en die helde, selfs al die seuns van koning David, het hulle aan koning Salomo onderwerp. En die Here het Salomo buitengewoon groot gemaak voor die oë van die hele Israel, en hy het 'n koninklike majesteit op hom gelê, wat op geen enkele koning oor Israel voor hom gewees het nie. So was dan David, die seun van Isaï, koning oor die hele Israel, en die dae wat hy oor Israel geregeer het, was 40 jaar, en Hebron het hy 7 jaar geregeer en in Jerusalem het hy 33 jaar geregeer. En hy het in 'n goeie ouderdom gesterwe, afgeleef, vol rykdom en eer, en sy seun Salomo het in sy plek koning geword. En die geskiedenis van koning Dawid, die vroeëre en die latere, kyk, dit is beskrywe in die geskiedenis van die siener Samuel, en die geskiedenis van die profeet Nathan, en in die geskiedenis van die siener Gad, saam met sy hele koningskap en sy heldade, en die tye wat oor hom en oor Israel en oor al die koninkryke van die lande heen gegaan het. Net tot daar in die woord van die Here, gaan vra vir die manspersone of hier dit moontlik is, u sal staan en verenig ons in gebed. Almagtige Vader, dankie Here dat ons in aanbidding na u toe kan kom. Here, sodat ons gelees het hier uit u woord, hierdie gebed van Dawid, hoe dat hy in aanbidding en lofprysing na u toe gekom het. Here, kom ons ook vanoggend as gemeente voor u aangesig en ons wil u loof en u prys met ons lewe. Here, dankie dat ons die voorreg het om as gemeente hier saam te kan vergader. Here, dankie dat u vir ons elkeen seën met gespaarde lewens. Here, met die nodige gesondheid om hier te kan wees vanoggend, om u woord te kan hoor. Dankie vir daai voorreg. Here, dankie dat ons u kan aanbid as die getroue God. Here, u wat trou bly tot in ewigheid. Here, u wat nooit laat vaar die werke van u hande nie. En Here, u wat die goeie werk wat u in ons lewens as kind van God begin, dit voleindig. Here, tot die dag wat u ons gaan kom haal. Dankie daarvoor. Ons bid, Here, dat u sal voortgaan met daardie werk in ons lewens. Here, dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Here, waar Dominee Gerry en Tannie Daleen bietjie weg is daar by Rietfontein. Here, kom bid ons ook dat u daar vir hulle sal seën, elkeen daar, waar hulle as gemeente ook hulle 50 jaar ouderdom vier. Here, dank ons u vir daai genade wat u aan hulle gegee het om daai ouderdom te bereik. Ons kom bid, Here, dat u hulle sal seën ook in die pad vorentoe, soos dat u voortoef om te kom. Here, kom bid ons ook vir ons as gemeente. Here, waar ons ook kan uitsien volgende jaar waar u ons vir 40 jaar dan gedra het. Dankie daarvoor. Here, ons weet dis net u hand van genade. Dis niks wat mense gedoen het of mense se werk nie. Dit is u en u alleen. Dankie daarvoor. Here, ons kom bid vanoggend ook waar ons saam uit u woord gelees het. Here, dat u hierdie gedagtes wat ons vanoggend gaan deel sal oopbreek in elke hart. Here, dit wat elke persoon vanoggend moet hoor as individu, dat hulle dit sal hoor. Heilige Gees, kom spreek in daardie harte. Kom verheerlik u self alleen. En Here, ons kom gee vir u al die eer, al die lof van ons harte, want dit kom u toe. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Vriende, vanuit ons gelese gedeelte, as ons gaan kyk daarvan af vers 10 tot en met vers 19, bid Dawid 'n kosbare gebed. Ons gaan fokus vanoggend op daardie verse, daai gebed wat hy gebid het. En ons tema vanoggend is 'n laaste gebed van Dawid. 'N laaste gebed van Dawid. Nou, hierdie is natuurlik, glo ek nou nie die heel laaste gebed wat Dawid gebid het nie. Hy het sekerlik nog gebede daarna gebid, maar hierdie is die laaste gebed van Dawid wat opgeteken is vir ons. Die laaste gebed wat hy in die openbaar gebid het, vir sy volk, vir sy mense en ook vir sy seun. En uit hierdie gebed sien ons, dis 'n gebed van lofprysing, 'n gebed van dank. God se naam word groot gemaak. En ons sien in hierdie gedeelte hoe kosbaar, net voor hierdie gebed, hoe dat die hele volk Israel en Dawid self gegee het aan die Here met oop harte. As u gaan lees daar in vers 6, lees ons, en dit is net vooraf het Dawid gesê, kyk, al die goud wat ek het, al wat ek besit, ek gee aan die Here. En toe beweeg hy die volk, en in vers 6 lees ons, toe het vrywillig gegee die familieowerstes en die stamowerstes van Israel, en die owerstes oor 1000 en die en oor 100, en ook die owerstes oor die diens van die koning. al die hele volk het spontaan opgestaan, en toe hulle sien ons koning gee vir die huis van die Here wat nou gebou moet word, jy ken die context, die gedeelte, die Here het vir David gesê, hy gaan nie huis van die Here bou nie, hy het te veel bloed vergiet en oorlog gevoer in sy lewe, maar sy seun Salomo, hy gaan vir hom die huis, die tempel van die Here bou. Maar hierdie is nou bring hulle alles in gereedheid, al die voorwerpe, kostbare stene, goud, silwer, koper, alles wat nodig was om die huis van die Here te bou, en die volk gee spontaan, vrywillig vir die Here. Nadat die volk so vrywillig gegee het, kan David nie anders as om op sy knieën te val, tot God te bid en sy aangesoek aan te roep en net om te loof en te prys en te sê dankie Here vir dit wat U vir ons gedoen het. En as ons gaan kyk, hierdie is genoem het is die laaste gebed opgeteken in die woord van die Here wat hy nie openbaar gebid het. En vriende, ek het dit my hart so getref as ons 'n laaste gebed sou gebid het in die openbaar. Dink ek kan ons baie leer by hierdie gebed van David. En ons leer nie net uit hoe om te bid uit hierdie gebed van David nie. Dit is so kosbaar hoe ons sien die manier hoe hy bid. Hoe baie ons hieruit kan leer, maar ons leer ook kosbare waarhede uit hierdie gebed. Waarhede oor God en ook oor die hart van die mens. Want as ons hart reg is, dan gaan ons gebed, ons gebede wat ons gaan bid, ook reg wees. As ek genoem het, vriende, daar is baie wat ons by David kan leer. As u persoonlik 'n karakterstudie wil gaan doen oor David as persoon, wie hy was. Ons weet David, 'n man na God se hart. Dis wie David is. God self het dit van hom gesê. Nie 'n mens nie. Hy was 'n man na God se hart. Sy gedagtes, sy lewe, sy hart was ingestel met God se hart. Dis hoekom hy 'n man na God se hart was. Ons kan so baie by hom leer, maar vanoggend gaan ons leer by David se gebedslewe. Ons gaan leer hoe dat David gebid het. Want in ons tyd van vandag is gebed noodsaaklik. Ons gaan sien hoe het hy gebid, hoe het hy sy gebed begin, maar vir wie het hy ook gebid, wat het hy gebid, die belangrikheid van daardie gebed. Net ons elkeen sal oproep vanoggend in ons persoonlike gebedslewe, dat ons kan leer by David. En ons sien nadat hy die gebed gebid het, die uitvloeisel van hierdie gebed, hoe dat die hele volk onderdanig was aan Salomo, hoe dat hulle hom gedien het, vrywillig, David se seuns, nie een van hulle ander het opstandig geraak en gesê, nee, ons wil eerder koning wees nie, hulle het hulle broer Salomo gedien as koning, en die Here het Salomo in sy koningskap geseën, die volk Israel is geseën, hierdie gebed wat in opregtheid, in opregte hart gebid is. Daarom sien ons vanoggend in die heel eerste plek, hierdie laaste gebed van David, hy maak God se naam groot. Ons lees daar in vers 10 en in vers 13 ook vooral, in vers 10 sê hy, net die laaste gedeelte sê hy, U sy geloofd, Here God van ons vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Daai lof, daai eer kom God toe tot in ewigheid. In vers 13 sê hy, nou onse God, ons loof U en ons prys U heerlike naam. Namens die volk bid hy. Hulle loof God, hulle prys hom. Hy maak sy naam groot. Daardie woorde wat hy gebruik, geloofd sy die naam van die Here. En as u gaan terugkyk bietjie en u gaan lees daar in Job, toe alles Job getref het, alles is van hom weggeneem, het Job ook gebid en hy het gesê, geloofd sy die naam van die Here. Daar dieselfde woorde. En hierdie woorde beteken, sy kern beteken, om op jou knieën neer te sak. Die Engels sê, to kneel down, en om te loof en te prys. En dan die Engels het daai mooi woord wat hulle gebruik, to adore. Om daai kosbaarheid, om daai almag van God te besef, en het is asof mens het wil omhels met jou wese, wie God is. Wanneer mens besef wat hy vir ons gedoen het as mens, wat hy besig is om vir ons te doen, die toekomsplanne wat hy vir ons het, dan kan ons nie anders as om hom te loof en te prys nie. Nou vanuit hierdie gedagte dat hy God loof en prys, sien ons kosbare ondergedagtes wat ek net wil hanteer en een van hierdie is, hy besef dat alles kom van God en alles behoort aan God. As jy gaan lees daar in vers 11 sê, aan u Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja alles in hemel en op aarde, aan u Here kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles. Dan lees ons ook daar in vers 12, waar hy sê, en die rykdom en die eer kom van u, en u heers oor alles, en in u hand is krag en mag, en in u hand is dit om alles groot en sterk te maak. Alles behoort aan God. Vers 16 sê ook, Here onse God, hierdie ganse rykdom wat ons berei het, dit kom van u. Alles wat hulle het, dit wat ons nou gegee het, dit kom alles van God en van hom alleen. Vriende, daar waar ons gelees het in vers 12, wat hy sê, aan u kom die grootheid, die mag, en hy sê tot dat die koningskap kom tot God, die heerskappy kom tot God, vir 'n koning om dit te bid, dit is iets anders. 'n Koning, konings van daai tyd, ek is die koning, alle mag kom my toe, ek heers, dis nie wat Dawid bid nie, hy sê die koningskap kom tot God toe, hy heers, hy is koning, dit wys vir ons sy hart, die ingesteldheid van sy hart, hy het geweet wie God is, hy het geweet dis God, my God, die God wat heers oor hemel en aarde. En dan vriende, baie kosbare gedagte wat ons ook dan gesien het daar in vers 12 en 16 is wat hy gesê het dat die rykdom en die eer, dit kom ook van God. Al die rykdom wat hy deur sy lewe verwerf het as koning, die goud, silwer, al die kosbare gesteentes wat hy gehad het, wat die volk gehad het, dit kom alles van God. Dit is nie sy oorloof wat hy oorwin het en hoe hy dinge verwerf het deur sy lewe nie. Dit is nie Dawid nie, maar God alleen. En Dawid besef hierin hierdie genadige hand van God wat vir hom hierdie dinge gegee het. As ek genoem het, hierdie koningskap wat hy het, hy verhoog nie onself nie. Nee, Dawid is hier in ootmoed. Hy verootmoedig hom voor God. Hy sê nie, Here, die koningskap, dit behoort aan u. Die heerskappy behoort aan u. Die krag, die mag, die eer wat ek as Dawid het, dit kom van u. Want u is hoof oor alles. God is die een wat regeer nou tot in ewigheid. Al lyk die dinge in die wêreld vir ons altyd, nee, ek weet nie hoe kan dit wees dat God regeer nie. Hy regeer, hy is in beheer, niks van hom ontkant nie. Alles wat plaasvind op die aarde, speel in soos hy wil hê met sy plan. Niks van hom ontkant nie. Hy is in beheer en hy gaan einde ten laaste daai laaste skaakstukkie neersit en ons het skaakmat. Hy is die een in beheer. Baie kosbaar sien ons uit hierdie gebed van Dawid, hoe dat hy God loof, begin om te loof en te prys. En dit sluit baie aan een met die Onse Vader. Toe die disippels vir die Here Jesus vra in Matteus 6, Here, maar hoe moet ons bid? Dan sê hy, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Eerste word God geloof en geprys in ons gebed. Ons kan gaan meet in ons eie gebedslewe vanoggend, as ons begin en ons bid in die oggend in ons stilte tyd, begin ons dadelik daai grocery list af te noem vir die Here. Of eerste ons begeertes, Here, dit wat ek wil hê. Ons het eers begin om God se naam groot te maak. Net eers besef, Here, tot wie nader ek nou? Tot my speelmaatjie toe? Nee, tot God, die Almagtige, vir wie sy aangesig berge smelt, die een wat sy genade, sy goede tierenheid dageliks aan u en aan my bewys. En wanneer ons dit besef en dit weet, dan gaan ons op ons knie val, altyd, en sê, Here, ons loof en ons prys die grote naam. Alles wat ons het, Dit wat ons is, kom van God. Die rykdom wat ons dalk het, die besigheid wat ons het, die werk wat ons het, die gesondheid wat ons het, kom van God. Die familie wat ons het, daai gesin, daai kind of kinders wat ons het, kom van God. Die man, die vrou wat u het, kom van God. Dis nie iets wat ons gedoen het nie. Ons was nie so mooi en oulik en toe sê die Here, "Jeug, jy's dan maar oulik. Ek gaan vir jou daai kar gee of gaan vir jou daai huis gee, jeug, want jy's so oulik." Nee. Dis God se genade. Dis al wat dit is. En Dawid het hierdie waarheid besef. Hy het geweet, dis nie ek, koning Dawid, wat so wonderlik is, wat die oorloof van die Here gevoer het en in sy naam opgetree het. Nee, dit kom uit toe. Al hier, nee. Alles kom van God. En alles kom hom toe. En hy het besef dat alles wat hy ook het, dit behoort nie aan hom nie. Dit behoort aan God. En hierdie is 'n waarheid wat hier uitkom in die lofprysing van Dawid. Dat alles behoort aan God. En vriende, dit is 'n waarheid wat ons in ons lewe moet leer. Ons moet dit vat. En as ons dit nie gaan leer nie, dan gaan ons as 'n kind van die Here sukkel deur hierdie lewe. As ons nie besef dat alles aan God behoort nie. En as ons daai waarheid besef, dan gaan ons net al meer weet, Here, alles behoort aan U. En as God sê, my kind, gee daai, dan gaan ons sê, Here, maar is in elk geval U sin, so daar, vat dit. Want dit is die hart, die gesindheid, wat God by ons wil hê. Een volgende hoofgedagte wat ons op fokus vanoggend, sien ons hierdie laaste gebed van Dawid, hy besef die genade van God. Hy besef die genade van God. Ons lees daar saam in vers 14 en ook 15, waar hy die woorde sê, want wie is ek toch, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk, want dit kom alles van u, en uit u hand het ons dit aan u gegee. En dan ook vers 15 sê, want ons is vreemdelinge en bywoners vir die aangesig, soos al ons vaders, ons daar op die aarde is soos 'n skaduwee, en daar is geen verwagting nie. Dawid besef die genadige hand van God oor hom as persoon, maar ook oor sy volk. Hy besef, ons is nie iets besonders nie. Dis nie omdat ons iets mooi gedoen het of wat nie. Hy vra, Here, wie is ek? En wie is my volk, dat u so met ons handel? Dat ons hierdie goed so vir u huis kan gee, al hierdie gawes, hierdie geskenke. Wie is ons, Here? Hierdie kostbare genade van God vind ons van Genesis dwars deur tot die einde van Openbaring. 'N God van genade. 'N God van goedertierenheid. Dit word besing in die psalms, veral kan u gaan lees die goedertierenheid van God. En Dawid het hierdie waarheid besef in sy lewe. Hy het ervaar die genade van God. Hy het geweet, hierdie wat hy het, hierdie koningskap, hierdie rykdom, hierdie eer, wat hy as koning het, dit kom van God af. Dit is God se genadige hand, wat het aan hom gegee het. En ons weet, hierdie genade is 'n onverdiende guns. Dit is iets wat ons nie kan verwerf nie, ons kan nie doen om dit te kry nie, God gee dit. En hy gee dit vrylik, dit is sy genade, en hy het dit in oorvloed. Daar is nie einde aan sy genade wat hy oor ons uitstort nie. En eers kom God en hy stort sy genade uit oor die hele mensdom, oor elke mens wat hom aanroep en sê, Here, red my. Daai genadige hand van God gaan uit tot elke mens om die mens te red, te verlos van hulle sonde. Maar daai genade hou nie op daar nie. Dit gaan deur die kind van God se lewe. Wanneer ons moeilike tye ervaar, wanneer het swaar gaan in die huis, wanneer ons sien in ons land en in sy mense, dinge loop nie reg nie, dan sien ons daai hand van God, sy genadige hand, en dan kan ons tot hom roep, Here, stuur u hand van genade. Dawid besef ook verder, sien ons in hierdie gedeelte, hierdie dat hy die genade van God sien, besef hy ook die nietigheid van die mens. Hy besef dat die mens is tydelik, maar God is ewig. Dan vers 10 lees ons waar hy sê, U sy geloof, die Here God van ons vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Tot in ewigheid is God. En aan die teendeel lees ons daar in vers 15, die laaste gedeelte sê hy, ons daar op die aarde is soos 'n skaduwee en daar is geen verwagting nie. Soos 'n skaduwee. Almal van ons weet ek ken 'n skaduwee. As die son uitkom, dan kan mens kyk hoe die tyd van die dag verloop, hoe die skaduwee beweeg en dan sy weer weg. As dit nag, dan sal nie meer skaduwee nie. En dit is hoe die lewe van 'n mens is. Dawid het besef, hy sien op die einde van sy lewe, hy besef, as hy terugdink, ek het so kort lewe, net so dan is jou lewe verby, maar Here, U is ewig, en hy daai waarheid besef, dat as ons as nietige mens, ons self, ons lewe in God plaas, en ons word in hom ingeënt, word weergebore, dan kry ons, ontvang ons ook daai ewige lewe, wat ons ook ewig leef saam met God. Want die mens wat buite God is, daai nietigheid, daai tydelikheid bly. Ons sien dat God met ons as tydelike wese handel. En God weet, soos die skrif sê, dat hy is gedagtig dat ons stof is. Ons is nietig. Maar dis hoekom hy ook so kosbaar, so genadig met ons as mens handel. Ons sien God se genadige hand oor Dawid, maar ook as die volk Israel, hoe hy met hulle werk, en vriende, ons kan maar kyk na ons eie lewe, dan kan ons ook tot die Here hoeveel keer maar nie bid in ons eie gebedslewe, maar Here, wie is ek, dat U my so seën, wie is ek, dat U my kom red het, daai vraag wat by ons opkom, ons lees in Psalm 100 vers 5, hierdie woorde, want die Here is goed, Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Die geslag wat ons nou is, ons beleef het. En as die Here vertoef om te kom, die geslag wat hierna sal volg, hulle gaan het ook beleef. En ja, ons as mens is tydelik. Ons is 'n sondige wese. Ons kan verkeerd optree as kind van God. Ons kan ontrou wees, maar God bly getrou. Soos daar staan in 2 Timoteus 2 vers 13, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. God bly getrou, daai getrouheid, daai genade strek deur tot in ewigheid. Hierdie genade, glo ek het elkeen van ons besef, daai oomblik, die van ons vir daai getuienis het, dat ons die Here Jesus ken, daai oomblik toe God ons kom red het uit genade, het ons daai genade gesmaak. Ons het toe uitgeroep, Amazing Grace. Here, genade onbeskryflik groot, het U aan ons kom bewys. En daai genade begin daai dag, wat ons het beleef, en ons beleef het deur ons lewe, die heeltyd. Hoe dat God het oor ons uitstort. Want soos ek genoem het, daai genade van God, kom uit 'n onuitputlike bron. Ewigdurende genade vir ons as sy kinders. En Dawid het hierdie waarheid besef, ons sien dit in sy gebed, dis nie hy wat so mooi seentjie is, wat vir Goliat verslaan het en al die dinge gedoen het nie, God se genade. Here, wie is ek? En daarom kan ons vanoggend bid, in ons gebedstyd, dat ons by daai plek kom in ons lewe, om te sê, Here, maar wie is ek? Wie is ek dat U my kom red het? Wie is ek dat U my kom plaas het by die werk wat ek is, die gesin wat ek het, my familie, my vriende, dit wat ek het, Here, wie is ek? Want as ons dink ons is enig iets, of iets kom ons toe, dan is daar fout. Dan is daar fout in ons lewe. Dan het ons die genade van God bietjie, ons verstaan het dan verkeerd. Want dan dink ons het iets gedoen om te kry wat ons het. Alles genade van God. Ons laaste gedagte vanoggend, en in die laaste gebed van Dawid, sien ons, hy besef die nood aan 'n opregte hart. Die nood aan 'n opregte hart. Dan vers 17 lees ons waar hy sê, en ek weet my God, dat U die hart toets en behaag het in opregtheid. Hy weet dit. Hy het deur sy lewe ervaar, sê hy, hoe dat God sy eie hart kom toets het. En hy het gesien, maar God het 'n baan op regte hart, 'n valse hart. God het 'n afskie in 'n valse hart. En ons weet, Dawid het 'n opregte hart gehad. Hy bid en hy sê, Here, in die opregtheid van my hart, het ek hierdie gawes, hierdie geskenke aan u gegee. In die opregtheid van sy hart. Want sy hart was opreg. Hy was reg met God gewees. Hy was in die regte verhouding met God. Sy lewe getuig daarvan, soos ek genoem het in die begin, God self het gesê, 'n man na my hart. Dis wat hy van Dawid gesê het. Hierdie woord opregtheid, dit is die Hebreeuse woord yosher, en dit is net plain eenvoudig, om reg te wees. Om reg te wees, maar meer spesifiek, reg met God. Om reg met God te wees. In die regte verhouding. Daar is nie iets tussen my en God nie. Daar is nie sonde tussen my en God nie. Die kanaal is oop en skoon. My verhouding tot God is reg. My verhouding tot my naaste is reg. Daardie opregtheid. Spreuke 4 vers 23, glo ek ken jy almal baie goed, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En hierdie hart wat hierna verwys word, as ons praat van die hart, word gefokus op die gedagtes van die mens. Die gedagtes, hierdie binneste, dit wat hier gekoester word in ons binneste. Hoe lyk ons gedagte wêreld? Waaraan dink ons die heel tyd, die heel dag deur? Is ons gedagtes om die wil van God te volbring in ons lewe? Waarheen hardloop ons gedagtes? Na God se wil of ons eie wil? Na die gees of na die vlees? 'N opregte hart, die opregte hart, hardloop na die gees, na God se wil. Dis waar opregte hart gevind word. Skoon gedagtes, gedagtes tot eer van God, gedagtes tot opbouing vir ons eie gees en siel. En ons sien ook, vriende, dan in hierdie gedagte, uit hierdie opregte hart, kom vrywillige offergawe, die gee van 'n opregte hart. In vers 17 lees ons daar waar hy sê, en ek weet my God, dat u die hart toets en behaat in opregtheid, ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee, en nou het ek met blydskap gesien hoe u volk hier aanwesig vrywillig aan u gegee het. Op daardie stadium was sy hart reg, en ons sien het so deur die woord van die Here, as 'n koning reg was met die Here, as hy die Here gedien het, het die volk hom gevolg. Hulle het ook die Here so gedien, en ons sien dit hier, hoe dat die volk hierdie opregtheid van hulle koning naspeur en navolg. 2 Korintiërs 9 vers 7 lees ons, laat elkeen gee, soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Hoe jy in jou hart voorneem. Maar as hierdie hart nie opreg is nie, as die hart bedrieglik, soos die geskrif sê, is, en ons val in daai bedrieglikheid van die hart, en hierdie hart is nie reg met God nie, hoe gaan hierdie hart gee? Hy gaan nie vrymoediglik gee nie. Hy gaan nie met blydskap gee nie. Daarom as die hart regkom, dan gaan die gee ook regkom. Hierdie blymoedige gewer, hierdie woord blymoedige, is die Griekse woord hilaros. Soos as iemand in Engels sal lag en hulle sê, it's hilarious. So jy baie daaraan dink, daai blydskap, om met blydskap te gee, om vrywillig te gee. Die Engels het dit vertaal, hulle sê, a cheerful giver, om met blydskap te gee. So wanneer ons vir die saak vir die Here iets gee, soos ons sien in hierdie gedeelte, hulle het dit vir die huis van die Here gegee, om vir God 'n tempel te bou, en hulle het dit met blydskap gegee. Ek sien sommer die glimlagte op hulle gesigte, en hoe hulle daai goed so aandra in menigte, en almal is so bly, en hulle kom pak alles daar by mekaar, en sê, Here, U het ons in staat gestel om dit te kan gee, ons gee dit vir u, met blydskap, want hulle harte was reg. En vriende, dis nie 'n nuwe term nie. Om te gee vir die Here, vir die saak van die Here, vir sy saak, dit is 'n Bybelse beginsel. As ek sê, as hierdie hart nie reg is nie, gaan jy nie wil gee nie. As jy hart reg is, gaan jy wil gee. En jy gaan spontaan gee, met vrymoedigheid. As ons per oggend besef, Here, dis vir my moeilik om te gee. Wanneer jy van my vra, my kind, ek wil hê jy moet daai gee. En dit is soos jeug, nee. Daai vrymoedigheid, daai blydskap is nie daar nie. Dan moet jy dit nie gee nie, hoor. Dan moet ons dit nie doen nie, want soos die skrif sê, laat elkeen gee wat hy in jou hart voorneem. As die voorneme in die hart nie reg is nie, dan moet ons nie gee nie. Ons moet by blymoedigheid gee, want God het 'n blymoedige gewer lief. En ons besef, Here, maar ek het nie hierdie blymoedige hart nie. Ek gee nie met blymoedigheid nie. Maar moet ons bid, Here, kom verander my hart. God alleen kan 'n hart verander. Hy is die een wat die harte toets, soos ons gelees het vanoggend, dit deursoek. Hy ken die bedoeling van ons harte. Hy weet waar ons met hom staan. Ons sien in die gedeelte, Dawid bid, en hy het reeds, het begin by onsself. Ons moet 'n opregte hart hê. Dan bid hy vir sy volk, vir 'n opregte hart. Sê staan vers 18, waar hy sê, Here God van Abraham, Isaac en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig so 'n gesindheid, hierdie opregte gesindheid, in die gedagtes van die hart van die volk, en rig hulle hart tot u. Dis sy gebed. Here, laat my volk se hart tot u gerig wees. O, en dit is my gebed vanoggend. En ek glo as jy elkeen se gebed vir ons Afrikaner volk, as ons bid daar in ons stilte tyd, as ons stil raak en ons bid vir ons mense, dan moet ons bid, Here, rig ons volk se hart tot u. Here, laat ons volke opregte hart hê. Dis wat ons land gaan verander, niks anders nie. Nie die regte president nie, God alleen wat harte kan verander. Dis wat ons land gaan verander. En het begin by onsself. Is my hart opreg vanoggend? Volgende sien ons, hy bid vir sy seun, sy hart, sy gedagtes. Vers 19, en gee aan my seun Salomo, een volkome hart, om die gebooie, die getuienisse en die insettinge te hou, en om alles te doen, en om die paleis te bou, wat ek voorberei het. Hierdie volkome hart, sien ons in die Engels, het hulle het vertaal as a perfect heart. A perfecte hart. A hart wat nie iets kort kom nie. A hart wat volkome, a hart wat voltooid is in Christus. Die mens buite Christus se hart is stikkend. Daai heel hart word net ervaar, is net moontlik in Christus. Deur die wedergeboorte, wanneer hy ons 'n nuwe hart, daai hart van vlees kom gee, daai hart van klip kom verwyder, daai hart. As kind van God weet ons, ons moet voortdurend leef voor die aangesig van die Here met 'n rein hart. Ons moet by daai plek kom wat ons sê, Here, kom reinig my hart, daai hartsreiniging. Daai dinge wat tussen ons en die Here is, daai sonde, moet weggeneem word. Dat ons rein voor God kan wandel, met 'n volkome hart. En vriende, ons sien dan die uitvloeisel. So 'n hart, daar is vrede. Vrede in daardie hart. 'N hart gereinig met Jesus bloed. En vriende, ons sien die uitvloeisel verder is, hy bid dit vir Salomo. Hoekom bid hy dit? Hy sê dat hy God se gebooie, sy getuienisse, sy insettinge kan hou. En wat dit op neerkom is, laat hy God se woord bewaar en gehoorsaam. Om God se woord uit te leef, om te doen dit wat God vra. Dit is die uitvloeisel van so volkome hart. Vriende, ek genoem het, hierdie opregte hart begin by onsself. As ons nie opregte hart het, die Here, kom gee vir my 'n opregte hart. As ons 'n opregte hart het, dan kan ons bid vir ons volk, vir ons medemens, vir 'n opregte hart. En ook kan ons hier leer by Dawid, die van u wat kinders het, om te bid vir daai kind se hart. Here, gee vir my kind, vir my seun, vir my dogters, gee vir hulle opregte hart, dat hulle U sal dien en vir U sal leef in hierdie wêreld. Ek sluit af vanoggend uit hierdie kosbare gebed van Dawid, sien ons hoe dat hy God loof en prys. Ons sien sy hart. Hierdie gebed gaan oor een persoon, en is oor God. Het gaan net oor God. Het gaan nie oor Dawid en sy mense nie. Hulle is wel die binne in vervat. Maar die eer, die lof, die aanbidding gaan tot God. Ons sien die genade wat hy besef het, wat God aan hom openbaar, en hoe dat God het aan ons openbaar. Aan ons as mens, elkeen van u wat hier sit. Die feit dat u hierso sit en nog kan asemhaal, is Godse genade. Dit is sy hand van genade, daar waar u nog kan beweeg in hierdie wêreld, en vir hom 'n verskil kan maak, dis sy genade. En soos Dawid het besef het, geluk het hy elkeen ook besef, daai nood aan 'n opregte hart, 'n hart wat reg is met God, 'n hart wat met vrymoedigheid gee, daar waar die Here vra om te gee, vir sy saak. Hoe lyk dit met u gebedslewe vanoggend? Hoe lyk daar die hart? Is dit 'n opregte hart? Wanneer ons sou bid, wanneer ons sou gee, dit wat ons doen, wanneer ons die Here loof en prys? As daai hart nie reg is nie, moet ons vanoggend vra, Here, want dit is waar alles op neerkom. Hierdie gebed, alles. Here, kom gee vir my 'n opregte hart. Dat ek u kan loof, u kan prys, u kan aanbid in waarheid. Dat ek weer eens opnuut kan besef die genade wat u aan my bewys het. En Here, ek kom bid, gee my daardie opregte hart dat ek kan leef vir u tot eer van u naam. Kom ons buig die hoofde. Koning Jesus, dankie vir u kosbare woord. Here, dankie vir 'n man soos Dawid wat 'n mens was net soos ons. Hy was nie een of ander superheilige spesiale, of hy was ook 'n mens, Here. Maar hy was 'n mens met 'n opregte hart. 'N mens wat u gesoek het met alles in sy lewe. Hy was 'n man na God se hart. Here, ons sien dit in sy gebedslewe. En Here, dis ons elkeen se begeerte vanoggend. Here, mag ons ook so gebedslewe hê. Indien ons die voorreg sou hê om 'n laaste gebed kon bid in die openbaar. Here, mag daardie gebed dan ook so wees, tot eer van u naam. Laat so 'n gebed u naam groot maak. Laat so 'n gebed u genade bekend maak. En Here, laat daaruit so 'n gebed opregte hart na vore kom. Here, kom doen dit vir ons. Daar waar mense bid dalk vanoggend, Here, kom gee my so 'n hart tot eer van u naam. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Die tyd saam, kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.